подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юра Дракахруст, а так само наш сегодняшний гость, политический оглядальник проекту «Позерк» Александр Класковский. Александр, добрый день.
Витаю вас.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это прессовая конференция Александра Лукашенко. Она протягивалась больше за 3 часа. Мы спынемся на основных тезах, якія ў ёй прагучалі. Хіба не самая галоўная теза, я ее процитую. Я готовы разам з расейцамі воевать з тэрыторыі Беларусі толькі ў адным пакуль выпадку, калі адтуль з Украіны хоць адзін салдат са стрэльбай прыйдзе на тэрыторыю Беларусі забіваць маіх людзей. Конец цитаты. Тут вельмі цікавая шмат што. Я готовы разам з расейцамі воевать. У адным пакуль што выпадку, ну і як бы казус белле, это як бы напад, агрэсія з боку Украіны. Александр, што азначаюць вот этыя тонкасці, дэталі? Ведаеце, я вот ведаю, што, скажам, заходнія журналісты, я думаю, да вас, да мяне, да любога беларускага эксперта, у першую чаргу звяртаюцца з адным пытанням. Лукашенко будзе воеваць? Лукашенко пашле армію в бой? Вот з этого адказу, з шматлікіх адказаў на працягу гэтай прэсавай канферэнцыі, але вот з гэтага галоўнага, цэнтральнага, што вынікае?
Ну, калі казаць коротко, то відавочна, што Лукашэнка ваяваць не хоча. І ўвогуле, калі спрабаваць знайсці некі лейтматыў сённяшніх ягоных заяў, то гэта ўсё ж такі заклік да міру і жаданне неяк уплішчыцца ў гэтыя мірныя перамовы. Іншая рэч, што сапраўды Лукашэнка вельмі залежны ад Крамля, ён мусіць разам з тым дэманстраваць вось гэта хаўрусніцтва, і таму ён прызнае, што калі што, дык ён, канешне, ён гэта ўсё апраўдвае тым, што Украіна такая агрэсіўная, ён зноў сёння выказаўся ў духу вось гэта мема, што я вам сейчас пакажу, адкуда на Беларусь гатовілася нападзенне. Ён гэта упарта паўтарае, што украінцы першыя хацелі, хоць мы бачым, што Украіна і цяпер усяляк пазбягае другога фронту і нават вытанцоўвае ў пэўных выпадках перад Лукашэнкам. Дык вось, з аднаго боку Лукашэнка падкрэслівае, што ён такі вось голуб міру, з іншага боку ён дэманструе вернасць Крамлю, і ён пры гэтым дэ-факта прызнае, усе ж разумеюць, што калі Пуцін захоча, калі ён паставіць пытанне аб новым удары з беларускай тэрыторыі, аб новым паходзе там на Кіеў ці на заходнюю Украіну, тут могуць быць розныя варыянты, то Лукашэнка адбовіць яму не зможа. Вось гэта голая праўда, як бы ён яе не маскаваў. І гэта падсякае адразу вось пад корань усе гэтыя ягоныя піруэты наконт таго, які ён вялікі міратворац і як ён гатовы размаўляць з Захадам. Бо тым самым ён міжволі ў вачах Захаду пацвярджае сваю рэпутацыю марыянеткі, з якой няма пра што гаварыць. І вось яшчэ адна цікавая засечка, ўсё ж такі Лукашэнка падкрэсліў, што ён сваю армію, сваё войска кіне на ўкраінскі фронт толькі тады, калі будзе агрэсія, калі чужы ўкраінскі маецца на ўвазе вайсковец ступіць на беларускую тэрыторыю. Гэта, на мой погляд, адлюстроўвае ўсё ж такі пэўныя дамоўленасці з Пуціным пра тое, што пакуль што той не будзе штурхаць Лукашэнку ў плечы, давай, маўляў, пасылай жменьку сваіх салдат у бой. Ну, гэта асобная вялікая тэма, калі коротка, я не падзяляю вось гэту распаўсюджаную версію каментатараў, што Пуцін так ужо выкручвае рукі Лукашэнку, а той гераічна супраціўляецца адпраўцы сваіх салдат на вайну.
Александр, сёння ж раніцай, здаецца, прагучала заява сакратара Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Алексея Данілава, які паўтарыў, што Беларусь акупаваная Расіяй, і што на заўтрашняй сустрэчы Пуцін будзе дамагацца ад Лукашэнкі, каб беларуская армія пайшла ў бой. Вот у святле сённяшняй прэсавай канферэнцыі вам падаецца это імаверным? Ну, падобныя заявы, дарэчы, мы з вамі слухалі, чулі літаральна лезні перад кожнай сустрэчай Лукашэнкі з Пуціным, асабліва вот калі мінулым годам Пуцін прыязджаў у Менск. Ну, вот як бы беларускае войска не пайшло ў бой. Заўтра як бы яму дадуць загад у святле сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Ці это не мае значэння? Ну, мала ли, Лукашенко сёння сказаў так, заўтра эдак.
Усё ж такі я падкрэсліў, што адчувалася пэўная доля упэўненасці ў Лукашэнкі. Я тут згадаю яшчэ ягоную заяву, што, маўляў, беларусам няма чаго баяцца мабілізацыі. Мірна працуйце, ніякай мабілізацыі не будзе. Канешне, калі ўявіць сабе, што заўтра Пуцін яму выкруціць рукі, дык Лукашэнка памяняе пазіцыю, скажа, вось я вам на карце пакажу, адкуль Украіна хацела ударыць, і палякі тут шчоўкаюць зубамі, гіена Европы. Ён сёння пра Польшу так сказаў чарговы раз, ось камплімент такі. Таму, калі што, дык прапагандысцкіх наратываў знойдзецца дастаткова, каб апраўдаць і тую ж самую мабілізацыю. Але я яшчэ раз вярнуся ось да сваёй высновы, ну не падобна, што Пуцін і Лукашэнка сёння на нажах. Гэта такая спекуляцыйная тэма, многія каментатары любяць пра гэта казаць, і сапраўды, вось калі ў снежні збіраўся Пуцін у Мінск, таксама вось шмат на гэтую тэму казалі, што ну ён цяпер ужо дацісне Лукашэнку і будзе абвешчана пра тое, што Беларусь таксама падключаецца да гэтай агрэсіі. Ну, па-першае, нават калі яны пра нешта і дамовяцца, яны ж не такія дурні, каб пра гэта трубіць. Мы пра гэта даведаемся толькі па факце. Нават раней даведаемся таму, што цяпер са спадарожніка ўсё бачна, кожная палатка, кожны намёт там на абуз-лясноўскім палігоне падлічаны, і калі в нейкае варушэнне, падцягванне сіл да мяжы з Украінай пачнецца, дык усё гэта будзе адразу адсочана. Іншая рэч, што паглядзіце, калі сапраўды былі войны паміж Лукашэнкам і Крамлём, дык усё іначай выглядала. Вось сёння Лукашэнка, дарэчы, у камплементарнай манеры згадаў тыя часы, ён настальгуе па гэтых часах, калі Болтан у Мінск прылятаў, Майк Пампео, ён кажа, што гэта прыстойныя людзі, яму хочацца, каб зноў такія з захаду прыстойныя людзі сюды прыляталі, але не тая на сённяшні дзень ситуация.
Ну вот министр замежных справ в Угоршины ж приехал.
Ну так, гэта максімум удалося заманіць, так бы мовіць, завабіць у Мінск Пётра Сіярта, але ізноў жа ён ва ўсякім разе публічна не захацеў з Лукашэнкам, не рызыкнуў, скажам так, сустракацца, можа там патаемная нейкая ў іх сустрэча і была, таму што гэта, кажучы сленгам, зашкварна нават для эмісара Будапешта, хоць Будапешт, як вядома, таксама у Европейской унии, у Европейском звязе свою партию особную, умовно такую пророссийскую вяде, але и для их это не комильфо. Ну, это особная великая тема, але пакуль что шмат піяровского навару с гэтага визиту не атрымали, и тут проблемы для Лукашенко у тым. Бачите, он же показывает, что усими фибрами души он імкнецца до гэтага диалогу с Заходом, и сапраўды ему у гэтай ситуации с у агрессора відавочна некомфортно. Привід Гаагі яму не дае спакою, хоць пакуль што гэта вельмі тэарэтычны варыянт. Ён бы і рад у рай, але грахі не пускаюць, таму што ён не можа ад Пуціна запатрабаваць, каб той свае войскі з Беларусі вывеў. Ён не можа выпусціць палітзняволеных, хоць сёння на гэтую тэму ён таксама разважаў. І таму занадта высокі сёння парог для Лукашэнкі для ўваходу ў дыялог з Захадам. Але калі вярдацца да вашага пытання, дык глядзіце. Пуцін прылятеў у снежні ў Мінск. Пуцін дае вялікія льготы Лукашэнку, там і газ на 3 гады танны даў, і па нафтапрадуктах там пагадненне яны падпісалі, якое падвышае канкурэнтаздольнасць беларускіх НПЗ на расійскім рынку. І вось нават такая нечаканая навіна, што дэ-факта прычал у Бронцы пад Петербургам аддаюць у распараджэнне Лукашэнкі. Сёння ён яшчэ сказаў, што і ў Мурманску мы будзем будаваць свой порт. То бок Расія, і гэта я не ўсё пералічыў. І грошы даюць, і рэструктурызацыя крэдытаў. Ну, не тая сітуацыя, што вось такія напружаныя стасункі, і Пуцін тут так ужо цісне на Лукашэнку. Бо калі ён ціснуў, дык Лукашэнка ўставаў на дыбы, і, дарэчы, з тым самым Пампео тады, гэта быў пачатак 20-го года, між іншым. сегодня это навод не верится. Они домовились, что американские танкеры с нафтой пойдут в Беларусь, и навод пару танкеров поспели принять.
И один, да, до речи, опошний пришел к Клайпеду 9 жнивня.
Так, так, так. Так что он, Лукашенко, еще раз повторю, ностальгуя по тех часах, он хочет, как снова эти солидные персоны с Захода до него прилетали, но али не та ситуация. И он теперь выше запас скочить не может, и он по самые уши улез вот в эту агрессию, але он старается продать хотя бы то, что на сегодня ягоное войско наупросту этой агрессии не удельничает.
Александр, а еще одна интересная такая, вот я сверну вам оговорка. Ну, он весь час поливал, обвинувачивал Зеленского, что вот он не хочет миру, и навод не столько он сам не хочет, а его тримают американцы за руки, значит, не забороняют и так далее. Але цікавая оговорка такая. Поставивши попередние умовы, типу, сыходьте с территории, якую вы захопили, быцем бы справедливо, але в даденном выпадку это говорит об тем, что они не ожидают садиться за стол перемовы. Это вельми цікавое так внутри этого. Ну, быцем бы справедливо с захопленных территорий сысти. Вот меня сдивило, что, до речи, Лукашенко никто не задал питание. Так вот, Херсонская область, Запорожская область, Донецкая, Луганская, вы их лечите Россией? А он отказал вот так. Ну, не быто, быцем бы справедливо. Так, может, и правда справедливо?
Тут глядите, по-перше, чисто юридичный момент. Чому Лукашенко при всем при тем, при всех своих пророссийских заявах отмовляется признавать Крым, потому что тогда это небыто частка союзной державы, и это уже уступают в силу отповедные домовленности, и тогда уже Кремль может казать, ну давайте тогда разом оборонять нашу союзную державу от украинского агрессора. Это один момент. Другий момент полягает в том, это уже секрет Полишинеля, что у Минска с Киевом, у Киева с Минска, идея такая довольно великая закулисная гульня. Мы ведаем эти зливы про то, что навод Киев лоббиевал не включение Беларуси в санкционные пакеты. И тут фоном проходит нежадание Киева контактовать с Тихановской. И просочилась информация про то, что Зеленский пакт об ненападе Лукашенко пропоновывал. Сегодня, до речи, это проговорил Юрий Воскресенский в неких своих комментариях. Ну, коротей кажучи, есть момент вот этой закулисной дипломатии. У Лукашенко есть, напевно, некие обещания Киеву, хоть снова же Киев до конца не доверяет, разумея ступень залежности Лукашенко от Москвы, але спробует с ним гулять. И, отповедно, Лукашенко, напевно, подтримливает эту гульню, потому что, саправды, ему хочется выскочить с этой каляины, с этого амплуасу агрессора, и он навод у этой ситуации вельми складанной для себе спробуя неяк, так бы мовить, проскочить помеж кропельками.
Ну и еще целый набор вот цікавых таких, на мой погляд, заявов. Ну, они такое, я бы сказал, отдают, потыхают некой хлестаковщиной. Первое – это вертание до идеи Путина ледни лютого 22-го года, что а вот хай себе военные, памятаете, Путин тогда сказал, что украинские военные, вот у вас там этот наркоман обдолбанный, нацик, скиньте его, давайте, мы серьезные люди, военные с военными, поговорим, все. И Лукашенко сегодня фактично повторил, что Зеленский вот такие неправильные, а там военные, они разумные, они отчувают, что народ хочет, и вот мы с военными домовимся. Фактично амаль праз год. Путин, до речи, здаецца, больш не паўтараў этую тэму, а вот Лукашенко зараз прыгадаў. Потым, значит, Байден едзе в Польшу, чё ты в Польшу робіш? Давай сюда, давай с Путиным, вот і я тут, так сказать, каву принесу вёдрамі. І таксама такая геапалітычная, як бы так сказаць, вот добра, каб быў саюз Европы з Расіяй, это ж такі яшчэ адзін цэнтр, такая прыгажосць, вот як бы Гомер, Мільтон і Паніковскі. Вот это три сюжеты. Спадзеў на российских, на украинских военных, як на перамоўцаў за мест Зеленского. Байден приезжает в Минск и союз России и Европы. Это вот... Для чего он это говорит?
Ну, про Союз России и Европы – это отголосок старого лозунга про Европу от Лиссабона до Владивостока. И треба подкреслить, что Европа сапраўды долгий час гуляла с Москвой. И теперь особные еще лидеры, там и Макрон, и некоторые иншие спробуют вытанцовывать на этой поляне. А лишь Москва сама еще сапсовала. Москва сама еще пустила под отхон. Спочатку захопом Крыма в 14-м годе, а потом вот этой леташней агрессии, якая по сегодняшний день протягивается. Увогуле ж, коли раскладать по поличках, то думаю, что, еще раз подкреслю, Лукашенко ностальгуя по тих часах, коли он был миротворцем. Отсюль и вот гэты, ну, особный сюжет, что тычется гэтых пасажаў про российских, пробачьте, украинских войсковцев, у яких, мовляв, свой погляд на эту войну, то гэта, ну, классика жанру, так бы мовить, убить клин. Лукашенко и Кремль часто гэта робят, и, между іншим, коли трошки пераскокувать, вот гэты заклик до так званых збеглых, каб яны прыязджалі. Гэта таксама, акрамя ўсё інша, спроба ўбіць клін у палітычнай эміграцыі паміж лідарамі, якія, са слоў Лукашэнкі, вось крадуць толькі грошы, між сабой дзеляць, а шараговым актывістам нічога там не трапляе. Вось ўбіць клін паміж гэтымі штабамі апазіцыі і вялікай часткай гэтай палітычнай эміграцыі шараговымі людзьмі, многія з якіх сапраўды цяпер там у нялёгкай сітуацыі за мяжой опынулися. И нарэшце про Байдена. Ну, зразумела, Лукашенко там оговорился, что он сам не верит в такий визит, але знову же вот эта нотка ностальгии. Еще он, до речи, сгадывал и про Меркель, и про Оланда, якія у Минск прилетали, как вядома, у лютым 2015 года на саммит Нормандской четверки. И он в своем стиле сгадал, что сегодня, мовляв, и Меркель, и Оланд хлусят, выкручиваются, але знову же вот он про тыя часы с теплынёй думая, вось калі ён нібыта каву вёдрамі там падносіў, хоць, як сказаў былы дыпламат Слюнькін, зліў за кулісныя моманты, ён тады таксама ў плішчыцца хацеў за гэты стол перамоў, але натуральна яго не пусцілі.
Ён ужо...
Але і з гэтага падношэння кавы вёдрамі ён таксама добрыя вяршкі піяраўскія, дыпламатычныя, геапалітычныя зняў. Ён тады змог дыстанцыявацца ад Расіі і рэзка палепшыць свае дачыненні з Захадам. Быў такі перыяд адлігі. Так што ён хацеў бы вельмі і цяпер гэта зрабіць. Але ну, не тая ступень залежнасці ад Расіі. Ён моцна уліп пасля падзеяў 2020 года. И он сам каже, вот, когда он закрадал тему там вызволения политвязню, что я сгодны про все говорить, але не лезьте в наш город. То бок, он готовый до примирения, але на своих умовах. Потому что он разумея, что и супроть Путина он не попре, и коли почне откручивать гайки внутри краины, то может початься вот этот ренессанс некой протестовой активности, узнимуть голову тые, кто сегодня, как он каже, сховался под плинтус, и вот эта фобия так само не дае ему распачать некий серьезный диалог с Заходом.
Александр, ну а я все-таки хотел бы удокладнить на ваш погляд, вот мотивация вот этих заявок там, а добро, как Европа там объединялась с Россией, а добро, как приехал Байден, это неразумение заходних краинов, то есть вот, когда он им посылает такие месседж, то он просто не разумеет, как они сбудованы, как там люди думают. Ти это просто задовольнение своего словолюбства, ну вот, как вы потлумачили, вот я был побач там из Меркель, с Оландом, вот мы с Меркель и Оландом, и Путиным, и Порошенком там вырешали лёсы свету. А ти, может быть, это такая, вогуле, ведаете, дымовая заслона вот этих размовов для того, чтобы все ж таки как-то утримать руку Путина, який как бы ты не сказал, знаешь, Саша, надо. А вот он створяет вот такой, я кажу, белый шум, такие вот бурбалки пуская, что только вот это вот не раби, вот коли ласка. И вы, заходники, маете на увазе, что я же вот этого гипнотизую, вот эту кобру московскую, каб яна не прыгнула на меня и на вас.
Ну так, я думаю, что тут сумесь мотивов. З одного боку, Лукашенко сапраўды гэту кобру спрабуе некім чынам загіпнатызаваць. З іншага боку, ён і некія вуды на захад спрабуе закінуць. І сапраўды ёсць тут момант неразумення таго, як на захадзе ўсе гэтыя механізмы працуюць. І Лукашэнка, ён жа у вялікай ступені закладнік прапагандысцкіх міфаў. Прычым гэта такі чалавек, які відавочна пачынае часткова хаця б у гэтыя міфы і сам верыць. І пра палякаў, якія нібыта ў школах там паказваюць ма апы, на якіх уже яны адчыкрыжылі палову Беларусі. І пра ўсё іншае. Вы ж паглядзіце, лейтматыў у іншых, калі заяву Лукашэнкі, ён праводзіць некія нарады са сваімі чыноўнікамі, кажа, што ніякага рынку няма, Захад таксама рэгулюе кошты на расійскую нафту, хоць там зусім іншая прырода гэтай столі на коштаў на нафту. І дэмакратыі ніякай няма, яны там застрэлілі жанчыну падчас штурму Кангрэсу, штурму Капітолія ў Штатах і гэтак далей. І таму яму сапраўды здаецца, што можна, так бы мовіць, перацерці там з нейкімі заходнімі лідарамі і палюбоўна, так бы, вырашыць пэўныя пытанні. І гэта нейкі момант самазаспакаення, таму што прызнаць, што ён за кампанію з Пуціным улез у такую авантуру, якая сапраўды можа скончыцца і Гаагай, і падзеннем рэжыму, і вельмі непрыемнымі наступствамі. Вось гэта прызнаць яму псіхалагічна цяжка, таму ён такім займаецца самазаспакаеннем, што яшчэ не ўсё страчана, і на Захадзе, можа, яшчэ Еўропа возьме, як ён там сёння сказаў, мазгі ў рукі, яшчэ дамовіцца. Ну і ў пэўнай ступені тут рацыянальны разлік, таму што мы ж бачым, што ў Еўропі, ведаем, у палітыкі на электарат арыентуюцца, а настроі сярод электарату ў шэрагу краін неадназначныя. Ёсць сілы, якія выступаюць за паслабленне санкцый, за тое, што трэба зразумець і Маскву, трэба даць ёй захаваць твар. У рэшце рэшт, абывацелю еўрапейскому проста не падабаецца тое, што санкцыі б'юць і па эканоміцы іх краіны, што інфляцыя разганяецца, і электрычнасць дарагая, і гэтак далей. Таму тут ёсць і пэўны рацыянальны разлік, як у Крамля, так і ў Пуціна, што ўдасца зноў жа ўбіць нейкі клін у еўрапейскае адзінства і збіць на нейкую болей кампрамісную пазіцыю ва ўкраінскім пытанні.
Добре, дякую великі. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був політичний оглядальник проєкту «Позірк» Олександр Класковський. Я звертаюся до вас з пропановою писати ваші міркування, ваші оцінки. Як ви оцінюєте заяви Лукашенка, які пригучали сьогодні? Чи згодні ви, чи не згодні з оцінками Олександра? Ну, а як події будуть розгортуватися далі, принаймні, якими будуть виніки завтрашней сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна, вы можаце даведацца на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.